balsu uz Tev, Dievs, un mēs nepārtrauksim Tev slavēt, Kungs. Tavu vajag meklēt, Kungs, pagodināt Tev, jo vienīgi Tu esi Dievs, vienīgi Tu esi Kungs. Un Tu valdi šajā vietā, un mēs pielūdzam Tev, un mēs slavējam Tev, Kungs, un mēs uzticamies Tev, Tu esi mūsu ķēniņš, Tu esi mūsu Kungs, Tu esi mūsu vadonis, Tu esi tas, kas iet mums pa priekšu, Kungs. Mēs pielūdzam Tev, mēs slavējam Tev, nav neviena tāda Dieva kā Tu, tik brīnišķīgs, tik liels, tik varens, Kungs, tik uzticams, tik mīlošs, Kungs. Un mēs liekam savus sirds, savus dzīves, Dievs, savu ceļu, Dievs, Tavās rokās. Mēs paļaujamies uz Tevi, Kungs. Mēs ejam ar Tevi, Kungs. Mēs uzvaram kopā ar Tevi, Kungs. Mēs slavējam, ka Tu esi mums līdzās katru dienu, katru mirkli, Kungs. Un nav tādas vietas, kur Tu nemājot, kur Tu nebūt, kur Tu nepalīdzēt. Mēs slavējam Tevi, Kungs.
Tu pikai Tev,
debes tētiņ, mēs slavējam Tev, mēs pielūdzam Tev, kungs, un paldies, ka Tu esi šeit. Tā kā Tavā vārdā ir rakstīts, Dievs, kur divi vai trīs ir pulcējušies, tur Tu esi viņu vidū, Dievs, un mēs pateicamies, ka Tavs vārds ir vienmēr paties, un ka Tu esi šeit, ka Tu esi pie katru vienu no mums, ka Tu redzi mūsu sirds, mūsu dzīves, Dievs, ka Tu gaidi mūs, ka Tu mēs meklē, ka Tu vēlies, lai mēs esam tuvāk un tuvāk ar Tev, ka mēs dzirdam, redzam Tevi, pazīstam Tevi, iepazīstam un tuvojamies Tev ar katru dienu vairāk un vairāk. Paldies Tev, mīļais Svētais Gars, ka Tu esi šeit, ka Tu palīdz mums iepazīt Tēvu un Dēlu, ka Tu atklāji mūsu sirds, kungs, ka tās var atvērties pret Tevi, saņemt no Tevis, piedzīvot Tevi. Mīļais Svētais Gars, Tu mums esi nepieciešams, Tu mums esi vajadzīgs, kungs. Mēs gribam Tevi redzēt un dzirdēt un piedzīvot, un mēs lūdzam, kungs, ka Tu runā uz mums, ka Tu aizskar cilvēkus šeit, ka Tu maini mūsu sirds, ka Tu maini mūsu domas, Dievs, ka tās ir pakļāvīgas Tev, ka mēs sekojam Tev, ka mēs nododamies Tev, ka mēs dzīvojam Tev. Tu vienīgais esi cienīgs, Tu mūsu svētais, Tu mūsu kungs, mēs pielūdzam Tevi.
Oh, 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 oh
Svaigatavā
debes Tēvs, mēs Jēzus Kristus vārdā nākam pie Tevis un baudam Tavu klātbūtni. Slavējam, pielūdzam, pienesam Tev slavas upuri. Slāva Tev, Kungs! Nav neviena kāds Tu Dievs, nav neviena Tev līdzīga. Tu esi brīnišķīgs, un mēs Tev pielūdzam. Šīdo Roma starti loropas. Rekīdo Roma rosota ramaradese. Rekīdo Roma rosota ramaradese. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs. Tu mums esi vajadzīgs, vairāk par visu. Tava vadība, Tava klātbūtne, vairāk par visu, Dievs. Kīra rama solo rorese. Le kīra romo sotora rese. O, slāv Tev! Slāv Tev dzīvē, Dievs! Mēs vēlamies Tevi iepazīt, Tev sekot. Un mēs ļaujam, mēs atveram savus sirds. Ka Tu pārveido mūsu sirdis, ka Tu pārveido mūsu dvēseli, mūsu prāti. Ka mēs topam līdzīgi Tev, Dievs. Un paldies Tev par mūžīgo dzīvību. Par mūžīgo dzīvību kopā ar Tev, pēc šīs zemes dzīves. Tiem, kas tic uz Tev. Tiem, kas pazīst Tev. Paldies Tev, Dievs, par izmainītām dzīvēm. Par jaunu dzīvi, par jaunu sirdi. Paldies Tev, Kungs. Paldies par šo vietu. Par brāļiem un māsām, par visiem, kas mēs šeit esam sanākuši kopā šodien, lai Tev pilūgtu un slavētu un lai būtu kopā. Tu esi brīnišķīgs. Tev mēs pilūdzam un Tev mēs slavējam, Jēzus Kristus vārdā.